Ja, tack för välkomst och tack för sista allsammen. Det är fint att få lov att vara isammen om Guds ord och höra om Jesus lösaren. För med ber så vill jag minna om ett par bibelord som jag har tänkt på. Första i Hebreerbrevet 3. Ifrån vers 7. Jag vet inte om du känner någon som har kommit väck ifrån Jesus. Jag vet inte hur du tänker för din egen del. Men jag tänker väl ofta utifrån mig själv. Att det sista som går liksom, det är det yttre. Men det är mycket som sker på den inre fronten, så inte vi ser. Och det gäller först och främst att tänka på mig för min del och du för din del. Därför så vill jag minne oss om det ordet der. Därför som den helige ånd säger idag, om dere hör hans röst, därför hard icke deras hjärtar. När du är på möte idag, ja, när du är i möte med Guds ord, när du hör Guds påminning i samvittigheten. Ja. Så jag har lyst att säga det till dig idag. Du måste göra dig hare. Ja. Nej, jag vill ha. Hvis det är kristens syster som minner oss om något, så kan man säga, ska det hur tror du är? Hon är ju inte bara själv, nej, kanske bara värre. Men likaväl var du kanske ett Guds talerör. Hä? För att hjälpa. Ja, så förhärd inte ditt hjärta. Och det har jag tänkt på mycket när jag har prövat att vara bibelskolelärare. Då har jag lust att vara kristlig. Och vara ett gott exempel och stå fram som en god kristen. Men du, kan hjälpa dem alla tänkte att jag var sån eller sån. Det är mitt förhållande till Jesus. Om alla dömer mig, nord och ner, men jag är rätt med han, så betyder det ingenting. Men hvis alla säger, jag är ju han. Ja, men hvis jag inte har det rätt, inte ett människa kan hjälpa mig in i himmelen utan Jesus. Så förhärd inte ditt hjärta om du hör hans röst idag. Tack Jesus för att du vill nå oss med ordet. Herre, samla nå oss alla om ditt dyrbara ord. Som ett vårregn, la det falla på vårt hjärtes törre jord. Nådig du din ånd oss henne. Och din el ibland oss tänna. Ja, Jesus, möd oss i ordet. Tal till den enkelte. Och när det blir ett ord till hjälp. På den vis du tänkte. Om det var till tukt eller tröst. Därför du tar det av. Men låt oss få det med tränga. Så att vi kan nå hem och bli evig saliga. Amen. Vi vill pröva att fortsätta i Jeremia 15. Och då prövde vi att stansa igår för vers 16. Det var ju med det som kunde tänka att den borde tog grundigare och ansleis så många ting. Men vi må pröva att gå lite vidare. Så Så her kan du grunne og lese og tenke selv under bønn til Gud. I vers 17 står det sånn: «Jeg har ikke sittet i det lystiges lag og jublet. Grepet av din hånd har jeg sittet ensom, for du fulgte meg med harme. Hvorfor er min smerte evig og mitt sår ulegelig? Det vil ikke la seg lege. Du er jo blitt for meg som en sviktende bekk, som vann en ikke kan stole på. Derfor sier Herren, hvis du vender om, så vil jeg la deg komme tilbake og stå for mitt åsyn. Hvis du skiller det edle ut fra det uedle, skal du være som min munn. De skal igjen vende om til deg, men du skal ikke vende om til dem. Jeg vil gjøre deg til en fast kobbermur mot dette folket. De skal stride mot deg, men ikke få overhånd over deg. For jeg er med deg og vil frelse deg og redde deg, sier Herren. Jeg vil redde deg av de ondes hånd, og jeg vil løse deg ut av voldsmenns grep.» Jeremia er en særmerkt profet av mange grunner. Han var jo profet helt på slutten av Sørrikets tid, før bortførelsen til Babylon. Når Jeremia begynte sin gjerning, så var det allerede omtrent gått 100 år siden Nordriket var gått unna. For det som vi kanskje tenker på som Israels land, hele Israel, det var delt i to land, ikke sant? Etter at kongetiden begynte, så gikk det ikke mange år, så ble Israel delt i to land. Og det var to land som i stor grad lå i sterk strid med hverandre. Ja. Men var det ikke brødre? Var det ikke 12 stammer som var gått ut fra de 12 sønnene til Jakob? Jo, men de skilde lag. Det var bare Saul, David og Salomo som var konger over det samlet Israel. Og så etter Salomo, så ble riket delt. Salomo var en vis mann. Han var vel den viseste mannen som noen ganger har levt. Men til og med han ble ført vill. Men ikke i sin ungdom. Det er mange sånne ting i Bibelen som du kan bli rystet over. Du ser ut over denne forsamlingen, så er det herlig å se at vi er mange aldersgrupper samlet og hører Guds ord. Og vi som blir litt opp i året, vi tenker jo ofte, hvordan skal det gå med ungdommen? Ja, det må vi jo tenke og be for deg, og ha omsorg for deg. Men det var ikke sånn med Salomo, at hvis han bare kom over ungdomskneiker, så var det gjort. Så var surfen på en måte inn til himmelen. Nei. I hans alderdom, så falt han fra Herren. Ja. Tenkte på det i dag. Tårer jeg, og kan jeg si noe til de gamle? Og kan jeg si noe til de unge? Og hvordan? Det er jo Jesus. Det er, sett meg så jeg ser deg, Jesus. Det er jo det alt kommer an på. At vi får ha et forhold til Jesus. Men likevel, så er det også noe med det. Å innrette livet etter Guds ord. Å være... Ja, jeg vet ikke hva ordet jeg skal si. Men jeg tenker ofte på ungdommene, da tenker jeg ofte på data og internett og sant. Så kan du tenke på de gamle. Lurer på hvor mange gamle tenkte på i dag, så har skrevet ned på et brev eller et eller annet, sant? Der det står at når jeg er på gamleheimen, skal de aldri settes foran en TV. For når de først sitter der, så virker det ikke så de. Ja, noen er tid og reist ifra. Sitter de frem forbi en TV? Ja, og noen sitter der, begynner å sitte der også før bedet har reist. Ja. Ok, så velt det ut. Ja, jeg fant dine ord, og jeg åt dem. Ja, det er lite av det. Er det ikke det? Ja. Så du må heller snakke med et barnebarn og spørre, du, kan ikke du være snill og komme til meg på gamleheimen? Lese et kapittel i Bibelen for meg. Av og til. Ja. Trenger å høre Guds ord. Når jeg er så syk at jeg ikke makter det selv. Vi må hjelpe hverandre. Vi må hjelpe hverandre. Jeremias, han, ser du her, han er inne i en kjempekrise i livet sitt. Ja, han var jo en profet. Det står jo ikke i Bibelen her hvordan han var på utsiden. Hvordan han virket på en måte utad, når han gikk rundt i hovedstaden, om han liksom var den gode gamle. Det står det jo ikke noe om. Men det står noe om hjerteforholdet. Det står noe der. Og jeg tenkte å si litt om noen av tingene i vers og nedover. Det er et ord, så er et forferdelig ord. Ensom. Ensom. Vi kan ikke ta alle ting nedover, sånn helt i detalj. Men det å være ensom, har du vært ensom? Kanskje er du ensom? Jeg har følt meg ensom mange ganger, det må jeg si. De gangene jeg har følt meg mest ensom, det er når jeg er iblant kristne, såkalte kristne, og så merker vi at da, ord om Jesus, det har ikke den gjenklangen. Åh, det er så ensomt. Det er ensomt. Det er ensomt. Og livets tilskikkelser, de er så forskjellige for oss, på mange vis. Det betyr at du skal prøve å snakke inn i hverdagslivet til noen mennesker, så kan det bli vanskelig for andre, for vi er så forskjellige. Det betyr at du, hvis du er konkret og snakker inn i hverdagslivet til noen, så kan andre mennesker som også hører det, synes det er veldig krevende å høre på. Men det betyr ikke at det ikke må sies. Og det vil si noe, det er mer til ungdommene. Det er jo noen av dere også her i dag. Men det å være ensom i ekteskapet, det må være forferdelig vanskelig. Derfor vil jeg si det til deg, som ber Gud om å få en ektefelle. Ikke lystens brynde, som ikke sanselig begjær. Ikke la det seksuelle styre deg, ungdom. Ja. Men du må ha en ektefelle, så du kan ha Jesus i lag med. Ja. Hvis ikke, så blir det så ensomt. Så må vi be for de ensomme. Der er helt sikkert ensomme mennesker. Men hva skal vi si til ungdommene? Be Jesus å få livsledsager, så han kan hjelpe hverandre på veien til målet. Samtidig vil jeg si at det ikke nummer en. Å ha en ektefelle. Og det ser vi i en parallell, vil jeg si, parallellberetning av mye det som står her i Jeremias. Det tenker jeg Elias. Og jeg tenkte på Elias når han var ensom, første kongebok. Vi var innom det i går også, men vi sluttet i vers 8 i kapittel 19. Så da fortsetter vi i vers 9 i kapittel 19 i første kongebok. Og så liksom ensomheten jeg litt fokusert på nå. For hva sier ordet der? Hva sier ordet i første kongebok 19? Her jo Elias djupt nede. Han har rymt som en kujon, fordi at det dronning. Men han var jo under Guds beskyttelse. Og så likevel så rymte han for dronningens ord. Og det gikk dårlig. Men Gud nådig, han vel ingen synders dom og død. Nei, han kom etter han og ga han mat. Det gjorde han og vekte han opp. Og så gikk han 40 dager og 40 netter til han kom til Guds berg Horeb. Der gikk han inn i hulen og ble der om natten. Og se, Herrens ord kom til ham. Han sa til ham, «Hva vil du her, Elias?» Han svarte, «Jeg har vært nidkjær for Herren, herskarenes Gud, for Israels barn har forlatt din pakt. Dine alter har de revet ned, og dine profeter har de drept med sverd. Jeg er alene tilbake, og meg står de etter livet.» Elias ensom. Han alene, og han forfulgt på livet. Hva svarer Gud til en sånn nød? Hva sier Gud til en sånn person som så alene og føler seg så forlatt? Men han følte seg jo litt enestående. Det som regel ikke noe godt tegn. Hovmod, det ligger så tett ved. Men Gud, han sa, «Gå ut og stå på fjellet for Herrens åsyn.» Hva er det du trenger, Elias? Klarer du å se hva Elias trenger? Han trenger et møte med Gud. Han trenger et møte med Gud. Og se, Herren gikk forbi. Foran ham for en stor og sterk storm som kløyvde fjell og knuste klipper. Men Herren var ikke i stormen. Etter stormen kom det et jordskjelv, men Herren var ikke i jordskjelvet. Etter jordskjelvet kom det en ild, men Herren var ikke i ilden. Etter ilden kom lyden av en stille susing. Da Elias hørte den, dekket han ansiktet med kappen og gikk ut og sto ved inngangen til hulen. Og se, en røst kom til ham og sa, «Hva vil du her, Elias?» Sånn er det for deg også. Hvis du i ensomheten, så vil jeg si det til deg. Du har Jesus. Du ikke alene. Du har han. Han går ved din side. Han leder din gang. Han blir ikke trett, han, som deg. Og nådig, han vokter deg livsdagen lang. Han svikter deg ei. Og så må Elias si det en gang til. Kanskje litt mer flau smak i munnen, jeg vet ikke. Han svarte, «Jeg har vært nidkjær for Herren av skarenes Gud, for Israels barn har forlatt din pakt. Dine altere har de revet ned, og dine profeter har de drept med sverd. Jeg er alene tilbake, og meg står de etter livet.» Da sa Herren til ham, «Gå tilbake. Ta veien til ødemarken ved Damaskus, gå inn i byen og salv Hasael, det konge over Syria. Jehu, Nimsis sønn, skal du salve det konge over Israel. Og Elisa, Safats sønn, fra Abel Mehola, skal du salve til profet i ditt sted.» Her er et bilde på Gud. Du slipper aldri unna Gud. Hvis ikke du er med Gud, så har du Gud imot deg. Og det skal gå slik at den som slipper unna Hasals sverd skal Jehu drepe. Og den som slipper unna Jehus sverd skal Elisa drepe. Men jeg vil la 7000 bli tilbake i Israel. 7000? Men var ikke han alene? Nei. Det var 7000 som ikke hadde bøyd kne for Baal, og alle som ikke har kysset ham med sin munn. Sånn er det. To svar for Elias. Det ene er det, det grunnleggende. Første svaret er det. Har du Jesus, så har du alt. Alt det du trenger. Det er ikke lett å tro det, men det er sant. At alt det du trenger for himmel og jord er gjemt i det ene ord. Det er Jesus. Ja. Samtidig så er det noe der. Med brødrene, med søstrene. Du ser ikke alltid klart. Hvor mange kristne klarer du å se? Elias han så bare seg selv. Tabbe. Ja, men han var ikke Gud. Han var ikke Gud. Gud så 7000 som ikke hadde bøyd kne for Baal. For Gud han ser ikke på det utvortes, han ser til hjertet. Så kan vi tenke hvor mange ser Gud her inne i dag. Og vi ville så gjerne at han så alle oss som sine. Men hvis ikke, så er det tid i dag. Om du hører den hellige ånds røst, så forherd ikke ditt hjerte. Kom til Jesus. Og jeg må innrømme det, jeg husker det ennå. Det var et på disse fredagsmøtene. Ragnar Opstad, strenge mann. Stod han opp, sa han det. Og hvis jeg ikke har hatt det rett før, for det var sikkert gjerne mørkt eller et eller annet, så må ikke, det husker jeg ikke akkurat hvordan det forløser seg. Men jeg får komme til Jesus i dag. 30 år siden noe sånt, han sa det. Og sånn er det. Om du ikke har lyset ved fortiden din, om ikke du klarer å bedømme din egen situasjon rett, har ingenting å bety. Du er velkommen til Jesus i dag. For jeg sier det samme hvordan det er, samme hvordan det har vært, samme hvordan det vil bli. Jeg må få være så deg, Jesus. Jeg også må få lov å være med i den korsfestede og oppstanden. Jeg også må få være i hans følge. Jeg må få være under hans dekken. Han må breie seg over meg under hans vingers skygge. Det finner jeg ly. For han har kjøpt meg så dyrt. Ja, og han kan du stole på. Så derfor så må vi si i vers 18, som er tilbake i Jeremia igjen, at her er Jeremia langt inne i en krise, for han tror at Gud er som en sviktende bekk. Han er på et spor der han tror at Gud ikke er til å stole på. Han er på et spor der han tenker at Guds ord ikke går i oppfyllelse. Han er på et spor der Gud ikke vil straffe synden. For Gud hadde jo sagt det gjennom Jeremias. Hvis ikke dere vender om, så kommer straff over dere. Men han var jo profet så lenge. 40 år. Ja. Men Gud, han står ved sitt ord, for en forferdelig da tale og sier, du er blitt for meg som en sviktende bekk, som vann en ikke kan stole på. Men sånn er ikke Gud. Gud kan du stole på. Herren han er sandru. Alt han sier, det er sant. Alt han gjør, Det er sannhet. Du kan stole på han fra først og til sist. Men du bør ha liten tillit til deg selv, til dine vurderinger, til ditt syn, til deg. Ja, for du er kjød. Du er mennesk. Han, har du tenkt på det? Han kommer i hu at vi er støv. Må når vi kommer på det selv. Ja. Og så kan vi ta parallellen igjen. Første kongebok 17 om Elias. Han rymer. Ja, men han rymte jo i kapittel 19 også. Ja, men i kapittel 19, da rymte han for å berge livet. Da gikk han sin egen vei. I kapittel 17, da rymer han der som Gud sier han skal ryme. Og Gud sier han skal ryme til en bekk, som betyr uttørket. Kritt. Og Herrens ord kom til ham, og det lød så, vers 2. Gå herfra, ta veien mot øst, og gjem deg ved bekken Kritt, øst for Jordan. Du skal drikke av bekken, og jeg har befalt ravnene, og gi deg mat. Så gikk han og gjorde som Herren hadde sagt. Han gikk til bekken Kritt, øst for Jordan, og oppholdt seg der. Ravnene kom til ham med brød og kjøtt om morgenen, og de kom med brød og kjøtt om kvelden, og han drakk av bekken. Sånn er det. Sånn er kristenlivet. Sånn var det i ørkenen. De måtte samle manna hver dag, og de fikk mat for hver dag. De fikk det de trengte den dagen. Ravnene er ikke de kjente for å ta ting. Ja, men her, det er sikkert mange ting vi kunne tenke på med det, men det er betegnende hos Gud. Her bruker ravnene brød og kjøtt om morgenen, og brød og kjøtt om kvelden. Så drakk han av bekken. Han fikk aldri et stort lager, Elias. Han fikk aldri sånn at han kunne si at, ja, nå se på denne haugen her med mat. Nå har du mat for et år. Han fikk aldri det. Ingen fryseboks å se oppi som var stuefull. Nei. Men hva da han fikk? Han fikk det som en hver kristen har. Et ord. Det er derfor Guds folk aldri kan leve uten ordet. For jeg kan se her. Jesus er min. Jesus har betalt for meg. Jeg får møte han her. Jeg får høre om han her. Ja, jeg får mat. Jeg får mat for meg selv. Hele tiden, men ikke som en stor haug. Det er fint å gå på pinsemøte. Og vi kan få noen opplevelser, og vi kan kjenne fellesskap, og det kan bety noe for oss. I lang tid etterpå, for tanken. Men du kan ikke leve på den tanken. Du kan på en måte ikke gå på flere møter en dag eller en helg, og så få påfyll, liksom. Sånn at nå har du ikke brukt for mer samfunn med Jesus i ordet. For nå liksom har jeg jo fått påfyll, så nå har jeg jo sikkert til neste pinse, eller? Nei. Men det er heller sånn at når du får påfyll, og hvis Jesus har møtt deg, så ønsker du å møte han mer. Og nærmere, o Jesus Kriste deg, nærmere hva enn det koster meg, nærmere i morgen enn i dag, ja, nærmere. Sånn var det. Men så tørket bekken bort, stod det ikke det? Det var ikke løy det, det var jo tørketid. Og når du har en bekk som heter Kritt, Det er vel en typisk bekk som tørker ut I tørketiden. Ja. Men Elias, han opplevde, ikke her I hvert fall, her, han sier I går I teksten, I vers 16, da var det jo Jeremias som stod som eksempel, og så var det Elias som her stod som litt advarsel. Men I dag det omvendt. I dag står Jeremias som advarsel, og så står Elias. Hva skjedde med han når bekken tørka ut? Hva ville du gjort hvis bekken tørka ut? Ja, hva gjør du hvis bekken tørker ut I ditt liv? Da må du høre, for da vil Jesus komme med ordet sitt. Det var det som skjedde. Da kom ordet. Da kom Herrens ord til ham. Og det lød så. Stå opp og gå til Sarepta. Og vi, som har lest Bibelen, vi ser jo at dette jo happy end. Sareptas krukke, det jo fantastisk. Men ikke sånn for Elias. For når han hørte Sarepta, Da tenkte ikke han på en krukke med mjøl som aldri går tom, et oljekrus. Han tenkte ikke det. Hva tenkte han? Jezabel, tenkte han. Det var jo der hun var ifra. Far til Jezabel var jo konge I Sidon. Det var jo som å gå inn I løvens gap. Men det Gud sånn? Ja, Gud, han forunderlig. Gud forunderlig. Du klarer ikke lese Gud på forhånd på en måte. Og her du kanskje noe, at de som mennesker, vi vil si, sånn som jeg sa I stad med en truende ektefelle, og så andre kommet opp I situasjoner, Så det ble veldig vanskelig, og veldig kjelket, og helt på tvers. Men Gud, hjelper deg også. Så ble Elias sendt til den minst tenkelige plassen på jordkloden. Heim til Jezabel, sine heimtrakter. For der hadde Gud... Der hadde Gud en dame. Ja, Gud trenger damene. Han trenger deg. Han hadde en dame som hadde et hjertelag, og som hadde tro til Gud. Og jeg fikk Grete, hun kona mi. Hun liker godt å bake, så det ikke så vanskelig å spørre hun om det. Så sa jeg, nå må du lage et brød til meg. Og da skal du bruke en håndfull med mel når du lager det brødet. Så kan jeg ta det med på bibelskolen, så kan vi ete det opp I en time. For hun, enka I Sarepta, hun hadde bare en håndfull mel og litt olje I kruset. Ja, det var så stort brød, så tjukt ble det når vi hadde litt gjær I, for ikke bli for hardt. Ja, så det var ikke så stort. Fikk en liten bede hver, for den klassen ikke store. 6-7 elever. Og det skulle hun, det gikk hun og så sanket ved hun. Hun hadde fått oppdrag av Gud å ta seg av profeten. En av de store profetene I gamle testamentet skulle hun redde. Hadde hun en håndfull mel. Og så var hun villige. Du var villige til å lage det til. Lag det bare til. For Gud har sagt. Så har du altså. Har du på en måte en profet her som ikke har mat. Ingenting mat har han. Og så har du en enka her som har en sønn. Og har en håndfull mel. Og det hungersnød som varer I flere år. Men mellom deg, der var det et ord ifra Gud. Lag det bare til. For Gud har sagt, mjølkrukken den skal ikke bli tom. Oljekruset skal ikke mangle olje helt til den dagen det kommer regn igjen. Ja. Ser du det? Gud ikke en sviktende bekk. Gud, han sannhetsgud. Han all trøsts Gud. Han en du kan lide på. Han en du kan helle ditt hove til. Han en du kan kvile deg sjå. Han en du kan legge deg i fanget sjå. Ja, for der har du en du kan stole på. Derfor vil vi si det til hverandre. Kast all, ja, all deres bekymring på ham. For han har omsorg for dere. Og hvis du nå skulle være i Jeremias sin situasjon, og du hører den hellige ånds røst, så sier det, ja, dels sier den hellige ånd, Jesus, han kan du stole på. Og så sier den hellige ånd, å, hvor lite tillit du har til Jesus. Å, hvor ynkelig du er som kristen, som stoler så lite på den allmektige. Så vil jeg si det, sånn som det sto her, til deg. Så Gud sa til profeten, vend om, ja, du får lov å vende om, du får lov å snu deg og gå til Jesus, du får lov å komme til han, du får lov å si det til han, å Jesus, nå ser du min synd, du ser min tillit, hvor liten han er. Du ser min egen tillit. Ja, og du ser alt. Du vet, jeg kan ikke leve uten deg. Jeg må få være så deg. Det er å bekjenne sin synd. Jeg bruker bokmål. Jeg liker veldig godt bokmålet det. Jeg er jo like godt jærsk også. Men jeg vet ikke. Jeg tror det må ha med det at når jeg begynte og fikk lov å se evangeliet tydelig, da var jeg cirka 20 år. Og da var akkurat så Bibelen åpnet seg for meg, husker jeg. Og da hadde jeg den 1930-utgaven på bokmål. Og den var jeg veldig glad i. Og jeg klarte ikke merke at det sto mig og dig og i og eder og sånn. Det er bare forsvant når du bruker den mye, så det er ikke, men det er greit for andre at vi bruker den litt. Men da ble det veldig, tror jeg det må være det, så det har gjort at det bokmål er veldig rikt på bibelspråket. Ja. Men det å bekjenne synden for Jesus. På nynorsk så står det egentlig et bedre ord. Sanna, si synd. For det å bekjenne synden for Jesus, det betyr egentlig ikke at jeg ramser opp enkeltsynder. Og for hver enkeltsynd jeg på en måte bekjenner, sier til han, så kvitterer han med tilgivelse. Det er ikke det det betyr. Men det betyr, bekjenne betyr jo egentlig si det samme som. Sanna, sier sant om synder. Når Gud sier, Frida, det er hovmodig der. Så sier jeg, ja, og det er synd imot deg, Gud. Ja. Det der er vantru. Ja, det er sant. Ja, jeg sanner min synd. Jeg lever åpent med Jesus. Skjuler ikke synder. Forsvarer ikke synder. Ja, jeg sanner min synd. Og så han trufast og rettferdig. Så han tilgir meg syndene og renser meg fra all urettferdighet. Slik får du lov å ha det. Slik innbys du i dag. om dine synder er som purpur. Den fargen bruker vi vel ikke så mye. Var ikke det noen snigler? Så de samlet snigler, og så kunne de bryte deg opp, og inn i hver snigle, og det en bitte liten dråpe med rødt. Forferdelig sterkt og verdifullt fargestoff. Og det var jo umulig å få det rent. Så det var jo bra hvis de ville ha, kunne ha det på klær som skulle være røde, kunne tåle en vask, uten at de ble blasse. Det er noen som ivrige på sånne ting, sikkert her også. Hvordan de klærne skal holde seg fint i fargen. Men hvis du vil få det kvitt, altså. Synden er røde som, så er det Jesu blod. Ja, kom, sier Herren, la oss gå i rette med hverandre. Kom til meg, så vi kan vende om til meg. Ja, litt til slutt, ifra vers 19. Hvordan er det da med Jeremias? Hvis du vender om, så vil jeg la deg komme tilbake og stå for mitt åsyn. Å stå for Guds åsyn, det betyr flere ting i Bibelen. Vi som var på møte her i formiddag, vi fikk lyst den aronittiske velsignelsen, ikke det, 4. Mosebok 6. Slutten det, Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Tenk å stå for Guds ansikt, for Guds åsyn, og så løfter Gud sitt ansikt på deg, og så er det fred imellom deg og Gud. Rettferdiggjort av tro, så har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Ja, det er ved Jesus altså. Det er ikke på grunn av meg at jeg kan se Gud like inn i øynene. Så jeg hørte han Jesper Krogedal igjen sa, ja, det er på grunn av Jesus. Jeg står for hans åsyn. Og hvis du går tilbake igjen, så har du det samme uttrykket i det første verset, når vi møter Elias. Det er jo 17. Og det er veldig interessant, og det kaster et lys over noe mer her, med det uttrykket, å stå for Guds åsyn. I denne oversettelsen står det sånn: så sant Herren Israels Gud lever, han som jeg tjener. Han som jeg tjener. I noen andre oversettelser, blant annet denne utgaven her, bare en litt nyere utgave, står det: han som jeg står ansikt til ansikt overfor. Og i en gammel stod det: han for viss åsyn jeg står. Så nå, Jeremias, Gud sier til Jeremias: jeg vil, hvis du omvender deg, så vil jeg la deg komme tilbake og stå for mitt åsyn. Så betyr også det, da vil jeg sette deg inn i tjenesten igjen. Ja, men kan en profet som har vært så langt ut på viddene, at han begynner å anklage Gud for at Gud er en sviktende bekk? Må ikke han bare være glad hvis han fikk lov å være som en av tjenerne dine? Nei, du får være barn, sier Gud, men du skal til og med få være min tjener og. Og her tror jeg at vi kunne fått enda mer rikdommen i det, og det tenker jeg at Per underviste oss om, spesielt i går. ved den hellige ånd, at en kristen, når han er gjenfødt kristen, da står han jo for Guds åsyn, og er samfunn med Gud, men han er også en Guds tjener. Det er to sider av samme sak. For det å tjene Gud, det er å leve kristenlivet. Det er ikke sånn, hvis du nå tar et bilde for menneskelivet. Det å være et menneske, og det å leve, det hører liksom veldig nøye sammen. For hvis du lever og har et liv, ja, da er du et menneske. Og hvis du er et menneske, så har du et liv. Det er to ting, og det er to sider av samme saken. Og sånn er det. Sånn er det kristenlivet også. Kanskje noen tenker at det å være en kristen, og bli en kristen, det er en ting. Men det å tjene Gud, liksom, det er noe annet. Det er noe som de kristne, noen av de kristne kanskje, eller gjør, eller bør gjøre, eller? Nei, nei, nei. Det er to sider av samme sak. For han døde for alle. For at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv. Men for ham som døde og oppstod for dem. Derfor, du skal få lov å leve for Jesus. Sagt i den språket, den type her i vers 19. Du skal få lov å stå for Guds åsyn. Du skal få lov å stille deg frem for Gud. Her er Gud. Her er jeg. Her er hendene mine. De er dine. Her er hjernen min. De er din. Hva vil du jeg skal tenke på? Ja, sier han til noen, du skal tenke masse på hus og husbygging og sånn, og gjøre en god gjerning der, bygge gode hus, andre skal være lærere, noen skal jobbe som bønder, noen skal være regnskapsførere, noen skal stelle på sykehuset, og noen, ja, det er Jesus, og tjener han. Tenk så rik det er, for tjener han. Stå for Guds åsyn. Ja, det er rikt. Det som er ufattelig. Men tenk at det lukkes så lite. Og om det lite lukkes, så har jeg enda von. Ja, hva da er von nå? Mitt liv der i Kristus, den levende Guds sønn. Jeg får aldri trøsten i tjenesten. Men jeg får trøsten i Jesu blod, får trøsten i evangeliet, får lov å være så han med hele mitt liv. Og jeg skal ikke leve for meg selv. Nei, jeg skal få lov å være så han, stå for hans åsyn. Og det passer fint med sluttet med Roman 12, 1. Som vi har hørt tidligere i helgen. Så vil vi slutte med et formaningsord, en påminning til hver andre. De står der for du trenger det du som hører Jesus til. Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legemer som et levende, og hellig offer til Guds behag. Dette er deres åndelige gudstjeneste. Ja, du som er en kristen, ved Guds miskunn, ved Guds nåde, ved det uforskyldte, ved bare en gave, du får lov å fremstille deg selv. Her er jeg, Jesus. Jeg gir meg til deg. Ja, det er ikke for det at jeg er noe stort. Men det er fordi at han har kjøpt meg så dyrt. Tenk at han vil ha meg. Ja. Jeg har vel fortelt dere før, og det har jeg hørt ifra Wisløff i en tale. Han hadde sett et maleri. Han hadde vært på kunstutstilling. Og maleriet det skulle forestille Levi, tolleren Levi, når han så på tollbua. Og så kom Jesus forbi. Og så sa, så du der, her lå der, her var det et bord, vet du, med noen penger, noe greier, det var toll, og det, han var jo fullt arbeid. Men han så jo ikke ned på bordet, han så jo opp på Jesus. Og Jesus peket på Levi. Og de som kunne Bibelen, de hørte det jo. Følg meg, sa Jesus. Men Levi tolderen, han peket inn på seg selv. Og så var ansiktet var som et spørsmålstegn. Og så sa Wisløff hvordan han opplevde maleriet. Det var at Levi, han sa til Jesus, mener du virkelig meg? Ja. Jeg har ikke fortjent noen ting. Så kommer Jesus forbi. Så sier han det til deg i dag. Og du følger meg. Følg meg! Så sier jeg, mener du virkelig meg? Ja. Jeg har intet fortjent. Men jeg får alt av han. Ja. Sånn er det. I Guds rike. Kjære Jesus, takk at du vil ha oss. Takk at du vil ha oss, Jesus. Du har kjøpt oss. Og vi får tilhøre deg. Og vi ber om det. La oss vandre liv med deg. La oss innrette livet etter ordet. For du har jo betalt alt. Velsign hver en i flokken her. Det ber vi om. Og Jesus bruker oss. Slik at vi kunne om mulig være til hjelp. For noen. Amen.